Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 31. července. K čemu dnes inspiruje svatý Ignác z Loyoly, se zamýšlí dominikánský jezuita otec Jesus Sacloul Criado. Dále vám přinášíme dva olympijské příběhy o přátelství vítězícím nad rivalitou. A nakonec rozhovor s kardinálem José Tolentinem de Mendonsou, ve kterém nám představí Vatikánský archív a knihovnu. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Johana Bronková. Svatý Ignác byl snílek. Nejprve toužil být velkým rytířem a po svém obrácení sněl o následování Ježíše, o tovaristvu, které se postaví výzvám své doby v síle hloubky setkání s Ježíšem, říká poradce generálního představeného tovaristva Ježíšova otec Jesus Sacloul Criado z Dominikánské republiky. V rozhovoru se svým spolubratrem otcem Manuelem Cubillasem ze španělské sekce našeho rozhlasu se dominikánský jezuita zamýšlí nad hlavními rysy, které mohou zarezonovat v srdcích lidí, hledajících svou životní cestu také dnes. Byl velkým snílkem, a to jak ve svých snech o tom, že se stane rytířem, tak po svém obrácení ve snech o následování Ježíše, o tom, že shromáždí skupinu společníků, kteří dokáží jít Ježíšovou cestou a vytrvat tváří v tvář nesnázím, s nimiž se setkají, ať už to budou dlouhé cesty nebo vězení. Druhým rysem je schopnost postavit se čelem k problémům. Ignác vynakládá veškeré své prostředky a svůj zápal k uskutečňování svých ideí a tužeb. Proces je to dlouhý, vede ho z Loyoly do Manrézy, do Říma a do Jeruzaléma. Svatý Ignác nebyl vždy pochopen lidmi své doby. Zpočátku se potýkal s řadou nesnází kvůli novátorskému rázu toho, co předkládal. Ve své autobiografii se Ignác v této době označuje za poutníka, za někoho, kdo je stále na cestě a kdo chce uskutečnit své sny. Na pouti do Jeruzaléma riskuje život, protože loď, na které cestoval, ztroskotá. Zažívá radikální proměnu a je schopen všechno opustit. Postupně si Ignác uvědomuje také své reálné možnosti a se svými společníky se rozhoduje, že dají své síly k dispozici papeži. Pochopil také, že poslání, k němuž se cítil povolán, musí vykonávat ve skupině bratří v Pánu, dodává otec Sacloul. Je to skupina přátel, kteří jednají ve velké svobodě, ve vzájemné náklonnosti, a přestože žijí odděleně, spojují je společné projekty. Avšak tím prvním, co spojuje prvních 7 tovarišů, je zkušenost boží lásky. Duchovní cvičení je udržují v postoji neustálého rozlišování, aby viděli, kam je Bůh volá v jejich životech, jako jednotlivce i jako skupinu. Vědomně chtějí být zakotveni ve vnitřní hloubce, která neznamená jen schopnost přemýšlet a zpytovat vlastní život, ale schopnost hledět na něj Ježíšovým způsobem, hledět na boží lásku v nás a objevovat, že Bůh s námi komunikuje, že k nám promlouvá. Dodává otec Jesus Sacloul na okraji dnešní liturgické památky svatého Ignáce. Sportovní kolbiště nemusí být jen prostorem rivality a vypjatých výkonů jednotlivců. Jak v týmových disciplínách, tak v individuálních najdeme příběhy přátelství, které přerostly společné nadšení pro sport, a to nejen v rámci jednoho týmu, ale také mezi konkurenty. Pasquale Teoli, správce populárního italského YouTubeového kanálu Kruhy slávy, nám připomene dva příběhy z berlínské olympiády z roku 1936, jejichž hluboké lidství převážilo nad tragikou osudů, poznamenaných nadcházející světovou válkou. Jsme ve finále skoku o tyči. V soutěži zůstali 3 atleti. Zlato získal Američan, za ním se umístili 2 závodníci, oba Japonci. V roce 1936 nemohli získat oba stříbrnou medaili, a tak byli požádáni o další kolo, které by určilo 2. a 3. místo. Shuhei Nishida a Sueo Oe odmítli, protože nechtěli soutěžit proti sobě, poté co se umístili stejně. Porota pak na základě počtu skoků přidělila stříbro Nishidovi a bronz Oemu. Po návratu do Japonska se oba sportovci vydali ke klenotníkovi a nechali medaile rozříznout na polovinu, aby je bylo možné spojit a vytvořit dvě napůl stříbrné a napůl bronzové. Sueo Oe o 5 let později padl v druhé světové válce a Nishida si později ponechal obě medaile. Oeova medaile je dodnes vystavena v jednom z nejvýznamnějších sportovních muzeí na světě a je unikátem v historii olympijských her. Druhý příběh z předválečné olympiády vypráví o přátelství, které se zrodilo během těchto klání. Dva známí sportovci, Němec Lus Long a zejména Američan Jesse Owens, který se na těchto hrách se 4 zlatými medailemi z různých disciplín zapsal do historie olympijských her. Ve skoku do dálky však měl Owens tentokrát překvapivé potíže. Při kvalifikaci se až na potřetí vyhnul vyřazení po 2 anulovaných skocích. Long, který byl jeho soupeřem, pochopil, že jeho potíže spočívají ve špatném rozběhu. Přišel za ním a poradil mu, aby začínal z větší vzdálenosti. Díky této radě se Owensovi podařilo postoupit do finále, kde nakonec získal zlato právě před Longem. Oba se spřátelili a během závodu se navzájem podporovali. Vzniklo pouto přátelství pro svou dobu zdánlivě nemožné. Na jedné straně Lus Long, Němec a atlet, který symbolizoval árijskou rasu, a na druhé Afroameričan Jesse Owens. Také kvůli tomuto přátelství byl Long poslán bojovat do první linie ve světové válce, kde v roce 1943 zemřel. Po celou dobu nicméně udržovali Long s Owensem korespondenci. V jednom z těchto dopisů, krátce poté, co se dozvěděl, že se stane otcem, Long napsal: Mé srdce mi říká, že toto je možná poslední dopis, který ti píšu. Pokud tomu tak bude, prosím tě, aby ses po skončení tohoto konfliktu vydal do Německa. Jdi za mým synem a řekni mu, že ani válka nedokázala zlomit naše přátelství. Německý sportovec zemřel krátce poté v sicilské Gjele. Po letech se Jesse Owens setkal s Longovým synem. Zúčastnil se dokonce jeho svatby a objal ho, stejně jako před lety jeho otce.
Za hradbami Vatikánu úřady Svatého stolce se představují. O Vatikánské knihovně a archivu dnes hovoří kardinál José Tolentino de Mendonca, archivář a bibliotekář Svaté římské církve. Jaký osobitý přínos archiv s knihovnou v průběhu staletí poskytovali a dosud poskytují k poslání Svatého stolce a Petrova nástupce?
Benvenuti alla biblioteca e all'archivio apostolico Vaticano.
Začnu obrazem, který se mi vryl do mysli, když jsem mnohdy v těchto letech provázel badatele Vatikánským archivem a knihovnou. Když vstupují do jejich prostor a obdivují rozsah i kvalitu dědictví, které se zde uchovává, nedostává se jim slov. Jejich mlčení bych nenazval pouhým tichem. Podobá se totiž onomu chvění, které v Pascalovi vyvolávala myšlenka na nekonečno. Chceme-li pochopit poslání a povolání těchto staletých institucí, bude nejsprávnější, když se zaměříme na ústřední postavení paměti v životě církve, která své bytí zakládá na dějinné a svátostné památce Ježíšových gest a slov. Životodárnost církve se násobí živým vědomím paměti, která v ní pulzuje a zajišťuje jí nepřetržitou souvislost. Knihovna a archiv jsou protilékem na zapomnění.
La biblioteca apostolica vaticana custodisce la tradizione manoscritta, le versioni della parola di Dio antiche, venerabili.
Jedním ze základních úkolů apoštolské knihovny je uchovávání nejstarších svědectví z rukopisné tradice písma svatého. Již to by postačovalo k tomu, abychom ji považovali za srdce církve. Jak ale připomněl papež František, papežské knihovně se stékají dvě veliké řeky, slovo boží a slovo lidské. Zblízka se zde dotýkáme toho, co znamená katolicita, která není nic abstraktního. Petrovi nástupci ji prožívali jako všezahrnující obětí všeho lidského, tím, že doceňovali všechny kultury a formy vyjádření. Tak se postupně budovala tato velkolepá zásobárna lidského myšlení, která protíná všechna staletí, od starověku do přítomnosti. Tutéž univerzalitu zrcadlí dokumenty apoštolského archivu, které jsou jakýmsi pokračováním knihy skutků apoštolů, protože vyprávějí o křesťanství v průběhu času a o tom, jak Duch svatý vede církev. Je tedy zřejmé, jak řekl Benedikt XVI., že apoštolská knihovna i archiv jsou nedílnou součástí oněch nástrojů, které jsou nezbytné k výkonu petrovské služby a řízení církve.
Také Vatikánskou knihovnu a archiv dnes silně poznamenala světová pandemická krize, která se dotkla především vztahu s badateli a vědeckou komunitou. Jak se s touto situací vyrovnáváte a jaká opatření jste přijali, abyste zaručili bezpečnost, aniž byste ohrozili badatelskou práci?
Archiv a knihovna učinili vše, co bylo možné, aby zmírnili dopad této velice vážné sanitární krize. Popravdě řečeno, jsme vlastně nikdy nezavřeli. Ačkoliv jsme po několik měsíců nemohli přijímat vědce k prezenčnímu studiu. Náš personál nadále pracoval z domova a vedení obou institucí spolu s malou skupinou spolupracovníků nadále docházelo do jejich sídla na vatikánském nádvoří Belvedere. Tak jsme vyhověli požadavkům všech lidí, kteří se osobně nemohli dostavit, ale žádali nás o informace anebo kopie materiálu. Jakmile to bylo možné, patřili jsme k prvním, kteří opětovně otevřeli své prostory badatelům, i díky tomu, že jsme částečně zredukovali tradiční letní uzávěrku. Samozřejmě vzhledem k tomu, abychom nyní dostáli všem zdravotnickým pravidlům, můžeme dovolit vstup menšímu počtu badatelů. V každém případě vědci v široké míře uznali naše úsilí a vysoce kvalifikovanou službu, kterou Svatý stolec poskytuje mezinárodní vědecké komunitě.
Technologická inovace představuje pro vaše instituce výzvu, která si žádá ustavičnou modernizaci, abyste udrželi krok s dobou. Jakou budoucnost si představujete pro archiv a knihovnu, které vznikly k uchování minulého svědectví?
Jak často říká papež František, nežijeme jenom v epoše změn, ale prožíváme epochální změnu. Je to pravda. Ocitli jsme se v prostřed epochální změny nesmírného dosahu, která se zajisté nezvratně podepíše na chodu knihoven a archivů. Jednu pozitivní věc ale již dnes víme, a sice, že budoucí společnosti si stále více budou cenit poznání. To znamená, že dědictví, které zastupujeme, se stane povinnou součástí budoucnosti. V tuto chvíli ovšem zůstává otevřeno mnoho otázek, ku příkladu, jak se budou nové formy lidské komunikace uchovávat a jaký tvar dostane lidské poznání. Je iluzorní domnívat se, že skok z analogického do digitálního světa se uskuteční jedním kliknutím myši. Bude to naopak vyžadovat dlouhou cestu a spolupráci. Držet krok s dobou ale není volitelná opce, nýbrž povinnost. Svatý stolec v ní nikdy nepolevil a již víc než jedno desetiletí buduje virtuální knihovnu, kromě již existující materiální. Do dneška jsme zpřístupnili 20% rukopisů, které naše knihovna vlastní, a máme v úmyslu pokračovat. Toto obrovské úsilí zcela jistě svědčí o lásce svatého stolce ke kultuře jako nástroji k lidskému rozvoji a zachování míru. Potřebujeme ale, aby nás v tom podporovali všichni křesťané a lidé dobré vůle, kteří si uvědomují význam kultury. Totéž platí pro apoštolský archiv, v kterém pokračují významné digitalizační projekty, jak dokumentů, tak inventářů. Na výzvy budoucnosti tedy reagujeme zodpovědně.
Uzavírá kardinál José Tolentino de Mendonca, archivář a bibliotekář svaté Římské církve. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jesus Christus.